Book 2
82
82
Прошедшая форма 2
Pagātne 2
Тебе пришлось вызвать скорую?
Vai tev bija jāizsauc ātrā palīdzība?
Тебе пришлось вызвать врача?
Vai tev bija jāizsauc ārsts?
Тебе пришлось вызвать полицию?
Vai tev bija jāizsauc policija?
У вас есть номер телефона? Он у меня только что был.
Vai jums ir telefona numurs? Tikko vēl bija.
У вас есть адрес? Он у меня только что был.
Vai jums ir adrese? Tikko vēl bija.
У вас есть карта города? Она у меня только что была.
Vai jums ir pilsētas plāns? Tikko vēl bija.
Он пришел вовремя. Он не смог прийти вовремя.
Vai viņš atnāca laikā? Viņš nevarēja atnākt laikā.
Он нашел дорогу. Он не смог найти дорогу.
Vai viņš atrada ceļu? Viņš nevarēja atrast ceļu.
Он тебя понял? Он не смог меня понять.
Vai viņš tevi saprata? Viņš nevarēja mani saprast.
Почему ты не мог прийти вовремя?
Kāpēc tu nevarēji atnākt laikā?
Почему ты не мог найти дорогу?
Kāpēc tu nevarēji atrast ceļu?
Почему ты не мог его понять?
Kāpēc tu nevarēji viņu saprast?
Я не мог прийти вовремя, потому что автобусы не ходили.
Es nevarēju atnākt laikā, jo nenāca autobus.
Я не мог найти дорогу, потому что у меня не было карты города.
Es nevarēju atrast ceļu, jo man nebija pilsētas plāna.
Я не мог его понять, потому что музыка была очень громкой.
Es nevarēju viņu saprast, jo mūzika bija tik skaļa.
Мне пришлось взять такси.
Man bija jāņem taksometrs.
Мне пришлось купить карту города.
Man bija jānopērk pilsētas plāns.
Мне пришлось выключить радио.
Man bija jāizslēdz радио.